Fanontaniana faha-efatra. Raha ihany ve nirazamben'ny zava-mananaina rehetra? Ny hevitra taroinona fa raha ihany nirazamben'ny zava-mananaina rehetra. Nampiasa sarina hazo izy mba hanazavan'izany. No hazavain'ny mpahisansa bebe kokoa ilay izy ta teoriana. Azo keny mbola tsy nisy rantsa noho no nisy tamin'ny voalohany, izany hoe sela tsotra. Nisy sampany sy rantsany ary tahoan'ilay hazo avy eo. Toy izany koa fa nivoatra mian-dalana sy ny zarazara hono ilay sela ka nanome an'ireo karazana zava-mananaina misy ankehitriny. Marina ve izany? Inona no lazain'ny mpahisansa maro? Ray hono nirazamben'ny zava-mananaina rehetra rehefa jerena ny fosily, izany hoe ny sisany zava-maniry sy taolam-biby fahiny. Manam-pirofo izany koa ny ADN. Mitovitovy mantsy ny ADN ao amin'ny zava-mananaina rehetra. Inona no lazain'ny Baiboly? Milaza ny Genesisy fa ny foronina araka ny karazany avy ny zava-maniry, biby any an-dranomasina sy an-tanety ary ny vorona. Genesisy toko voalohany, andiny faharoambin'ny folo sy ny andiny faharoapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo. Manana heviny roa ilay hoe araka ny karazany avy. Voalohany, isan-karazana ny biby sy zava-maniry ka nareo iray karazana aza mety hisy tsitifizany ihany. Faharoa, misy biby tena tsy mitovy karazana mihitsy ary tsy afaka mifanambady. Hita avy amin'ny fitantarany Baiboly koa fa tsy nivoatra mian-dalana ny zava-mananaina fa nisy tampoka sady efa nanana vatana feno. Inona ny tena marina? Ny tenin'ny Baiboly sa ny hevitry Darwina? Inona no hita avy amin'ireo fikarohana nataonandritra ny 50 taona? Hita fa diso hevitry Darwina. Nampitahina dia inona tao amin'ny biby maromaro ny mpahisiansa. Nampitahiny koa ny an'ny zava-maniry ary ny an'ny zava-mananaina tokantsela. Ho voapirofo hony amin'izay fa marina ny fampianaran'ny Darwina. Tsy izany anefa no nitranga. Inona no hitan'izy ireo avy tamin'ilay fikarohana? Hoy Malcolm Gordon, mpikaroka momba ny zava-mananaina tamin'ny taona 1957. Tao tsy ra ihany fa samihafa ny razamben'ny zava-mananaina. Hoy ihany izy momba ny fampianaran'ny Darwina. Tao tsy marina ilay fampianarana nisy hatramin'izay hoe ray ny razamben'ny fianakavim-ben'ny biby. Tao tsy ray koa ny razamben'ny biby ray tarika. Hoy ny fanamariana. Nalahatry ny mpahisiansa hosokajy fito ny biby ary izay mitovitovy bika ny nampiarahany. Manomboka amin'ny fianakavim-be izay sokajy lehibe indrindra izany ary miafara-mikarazana izay sokajy kely indrindra. Reto avy izy ireo. Fianakavim-be, foko, tarika, sokajy, fianakaviana, sampana ary karazana. Izao ohatra ny nanasokajiana ny soavaly. Fianakavim-be, biby, foko, cordettes, tarika, biby mampinono, sokajy, perissodactyle, fianakaviana, equidé, sampana, equus, karazana, caballus. Tapotra ny fanamariana. Hita avy amin'ny fikarohana vao aingana koa fa diso ny fampianaran'ny Darwina. Izao ohatra ny tenin'ny Eric Batiste, mpahaisiansa menin'ny evolisiona, tao amin'ny gazety mpahaisiansa vaovao tamin'ny taona 1950. Tsy misy pirofo mihitsy hoe raha ihany nirazamben'ny zava-mananaina. Hoy koa i Michael Rose, mpikaroka menin'ny evolisiona tao amin'io gazety io. Efa nialantsika tsikelikely io fampianaran'ny Darwina io satria fantatsika rehetra fa tsy ahitana pirofo. Mbola tsy ekentsika nefa hoe ny fampianarantsika momba ny evolisiona mihitsy ny mila ovana. Hoy ny fanamariana. Samy tsy te hilaza na ilay gazety, na i Batiste, na i Rose fa diso ny fampianarana momba ny evolisiona. Te hilaza kosa izy ireo hoe tsy misy pirofo ilay fampianarana hoe raha ihany nirazamben'ny zava-mananaina rehetra. Mbola mitady fomba hafa izy ireo hanampirofoana fa tena misy ny evolisiona. Tapitra ny fanamariana. Inona no hita avy amin'ny fosily? Maro ny mpahisiansa milaza fa tena ray ny razamben'ny zava-mananaina rehefa jereny ireo fosily. Hita avy amin'izy ireny no hoe ny trondro ny lasa biby ray tarika amin'ny sahona ary ny biby mandady ny lasa biby mampinono. Inona nefa ny tena marina? Hoy David Rope, manam-pahaizana momba ny fosily. Tsy nahita pirofo mihitsy ny mpikaroka ankehitriny sy tamin'ny andon'ny Darwina hoe ny voatra mian-dalana ny zava-mananaina. Ny fanohitra tanteraka tamin'izany ny zavatra hitany. Nisy tampoka ny karazam-biby ary zara raha niova na tsy niova mihitsy. Betsaka koa ny lany tamingana. Hita avy tamin'ny ankamaroan'ny fosily fa tsy niova mihitsy ny biby nandritra ny fotoana ela be. Tsy niova mian-dalana ho karazany hafa izy ireo. Efa samy nanana ny vatana mampiavaka azy izy ireo rehefa nisy. Mbola afa-tanteraka koa izay biby nisy tatỳa aoriana. Jereo ohatra ny ramanavy izay biby mahay mampiasa ako. Mbola tsy voaporofo hoe nisy nitovitovy taminy fahiny ka azo lazaina hoe razambeny. Taony ankamaroan'ny karazam-biby mihitsy aza no mipoitra tao anatin'ny fotoana fohy. Antsoin'ny manam-pahaizana hoe vanim-potoana Cambrien ilay fotoana nipoiran'izy ireo. Oviany izany? Andeha atao hoe mitovy alava mikianja fanaovam-baolina ny alavan'ny fotoana efa nisian'ny tany. Mirefy 20 metatra eo ny lavan'io kianja io. Aiza ho aiza eo ny vanim-potoana Cambrien? Eo amin'ny 50 metatra. Tao anatin'io vanim-potoana io nisy tampoka ny ankamaroan'ny karazam-biby. Fotoana fohy ihany anefa izany. Mba hatakaranao an'izany, dia aoka atao hoe nandeha tongotra avy any amin'ny ilany iray amin'ilay kianja ianao ary tonga teo amin'ilay vanim-potoana Cambrien. Vao nanomboka nanainga tongotra fotsiny ianao rehefa tonga teo, dia efa nisy daholo izao biby isan-karazany. Lasa mampisalasala mpikaroka sasamenina evolisiona ary ny fampianaran'ny Darwinina. Nilaza ohatra Stuart Newman tamin'ny taona 800 fa mila vaozina ny fampianarana momba ny evolisiona. Hita mantsy ho izy fa nisy biby mipoitra tampoka ka mila zavaina ny anton'izany. Ho ihany izy. Nampiasaina foana ny fampianaran'ny Darwinina mba hanaporofoana fa misy ny evolisiona, nalay fiovana lehibe eo amin'ny zava-mananaina iray ka nahatonga azy ho zava-mananaina hafa. Mino anefa fa tsy ho ela dia tsy asian'ny olona vidin'ny firintsoana izy io, tsy misy hafa amin'ireo fampianarana hafa nentina nanaporofona ny evolisiona. Porofo mampisalasala. Ahoana ary ny amin'ireo fosily nentina nanaporofona fa ny trondro ny lasa biby iray tarika amin'ny sahona ary ny biby mandady ny lasa biby mampinono? Manaporofo tokoa ve izy ireny fa tena misy ny evolisiona? Tsy. Mbola betsaka mantsy ny zavatra mampisalasala. Voalohany, mody ataon'ny mpahisasa mitovitovy abe ireo sarina fosily alahiny ao anaty boky mba hanaporofony fa niova ho biby mampinono ny biby mandady. Ngeza be anefa ny biby sasany ra marina ary ny sasany kosa kely. Faharoa, tsy voaporofo hoe misy ifandraisany ireo biby ireo. Efa nisy antapitrisan'ny taona mantsy ny sasany vao nisy ny hafa araka ny tombatomba ny mpahisiansa. Hoy Henri Guy manam-pahaizana momba ny biby. Ny fanalavitra be ny fotoana nenan'ireo biby ka tsy hita amin'ny fosilin'izy ireo izay ifandraisany, izany hoe iza ny razambean'izy ary iza ny taranak'iza. Hoy ny fanamariana. Tsy te ilaza Henri Guy hoe diso ny fampianarana momba ny evolisiona. Te hiteny fotsiny izy hoe tsy tena manampirofo ny evolisiona ny fosily. Tapitra ny fanamariana. Izao ny teniny Malcolm Gordon momba ny fosily ny trondro sy ny biby iray tarika amin'ny sahona. Tena vitsikely ny fosily ananantsika, nefa tsy tambo isaina ny karazam-biby nisy fahiny. Tsy misy fomba lalàna mihitsy ary hoe niova kely sa niova be ireo biby ireo sa tsy niova mihitsy. Tsy fantatra koa hoe inona no itovizany. Hoy ny fanamariana. Mino ny evolisiona ny Malcolm Gordon. Tapitra ny fanamariana. Inona no hita amin'ireo sary? Nilaza ny gazety vaovao momba ny tany tamin'ny taona 400 fa toy ny hoe filma entina hanaporofona ny evolisiona ny fosily. Ny ampahany kely amin'ilay filma ihany anefa ny manoana ny fampianarana momba ny evolisiona. Sary amin'ny pelikula ny nanaovana filma taloha. Aoka tao hoe nampiasana sary iray hetsy ny filma iray. Nisy olona iray mba tia hamantatra ny votoatin'ilay filma, nefa sary zato tamin'ilay pelikula ihany ny nisy. Mbola tsy nijery azy ireo akory izy, dia efa naminaviana hoe toy izao sy toy izao ny fizotran'ilay filma. Rehefa nijereny ireo sary, dia nidimy tamin'ny ihany nanamarina ny eritreriny. Hita tamin'ireo sary 50 kosa fa hafa tanteraka ny votoatin'ilay filma. Mety vera mbola manizingizina ihany izy hoe marina ny heviny na dia sary 500 aza ny porofo ananany. So dia manalany arak'izay tiany fotsiny ireo sary 5 mba hifanaraka amin'ny eritreriny. Tsy tsara kokoa ve raha miaika izy hoe hafa noho ny tao an-tsain'ilay filma araka ny hita avy amin'ireo sary 50? Toa ny olona manizingizina ny heviny io ireo mpinona evolisiona. Fosily vitsivitsy ihany mba hitany, tsy misy hafa amin'ireo sary zato tamin'ireo sary iray etsy. Hita avy amin'ny ankamaroan'ireo fosily ireo koa nefa fa zara raha niova ireo biby isan-karazany. Nahoana ary ny mpikaroka ny tsy mety miaika an'izany? Hoy Richard Maurice, mpanoratra. Efa nino foana ny mpahisiansa hoe nivoatra mian-dalana ny zava-mananaina. Tsy te hiova hevitra izy ireo na dia efa hitany aza fa tsy marina ilay izy. Rehefa manazava-momba ny fosily izy ireo, dia ataony foana izay hampifandraisan'izany amin'ny evolisiona satria izay no ekeniny ankamarony. Tsy te hiova hevitra tokoa ireo mpinona evolisiona na dia efa hita avy amin'ny fikaroana momba ny ADN sy ny fosily aza fa tsy nivoatra mian-dalana ny biby. Mbola lany araka izay itiavany azy ihany ireo fosily. Sao dia marina tokoa ilay hoe tsy te hiala ny fampianarana rahan'ny ankamaroan'ny mpahisiansa izy ireo. Ahoana ny hevitrao? Ny baiboly sa ny hevitry Darwinina ny marina rehefa jerena ny profo? Dinio reto zavatra efa hitantsika reto. Tsy tsotra mihitsy ny sela. Tsy azo inoana mihitsy hoe nisy ho azy teo ny zava-drehetra ao anatin'ny sela. Tena bebitsy ny ADN ary miankina amin'izy io ny asan'ny sela. Tsy misy dikany ny programan'ny ordinatera sy ny fitaovana hafa natao hitehirizana fanazavana raha hoarina aminy. Hita avy amin'ny fikaroana momba ny ADN fa tsy raha ihany ny razamben'ny zava-manan'aina rehetra. Nisy tampoka koa ny ankamaroan'ny karazam-biby rehefa dinihana ireo fosily. Ahoana ary izao ny hevitrao? Tsy hitanao ve hoe marina ny voalaza amin'ny baiboly fa nisy namorona ny zava-manan'aina? Maro anefa no milaza fa mifanohitra amin'ny siansa ny ankamaroan'ireo zavatra lazain'ny baiboly momba ny famoronana. Mitombona ve izany? Inona ny tena lazain'ny baiboly? Dinio izao. Misy mpahisiansa tsy mino ny baiboly nefa manohitra ny lafiny roa lehibe amin'ny fampianaran'ny Darwinina. Tsy inona izany fa ilay hoe raha ihany ny razamben'ny zava-manan'aina rehetra sy ilay hoe nivoatra mian-dalana ny ankamaroan'ny karazam-biby. Fanontaniana. Tena azo lazaina hoe marina ara-tsiansa ve ny fampianaran'ny Darwinina raha ny samy mpahisiansa aza tsy mitovy hevitra momba azy io? Voaporofo fa mitovitovy ny ADN-nao amin'ny zava-manan'aina rehetra. Ny ADN-na no mibaiko hoe ohatra ny ahoana ny tokony ho bikan'ny sela sy ny asany. Fanontaniana. Nahoana ny ADN-nao amin'ny zava-manan'aina no mitovitovy? Sao dia noho izy ireo asa tanan'ny mpamorona ray ihany fa tsy hoe ray ihany ny razambeny? Avy amin'ny rajako tokoa ve isika? Maro ny boky milaza fa avy amin'ny rajako isika. Mahita sary maromaro milahatra ianao anatin'ireny boky ireny. Biby mivokoka be sy tony rajako ny eo amin'ny voalohany. Tsy dia mivokoka kosa ireo manarakaraka azy ary ngeza kokoa ny lohany. Eo amin'ny farany no misy ny olona. Tsy vitan'izay fa ankalazaina be amin'ny fampitam-baovao raha vao misy mpahisiansa mahita fosilina zava-manan'aina heverina fa anisan'ny razambentsika. Lasa mihevitra ary ny olona fa nivoatra avy tamin'ny rajako tokoa isika. Tena voaporofo ve anefa izany? Dinio ny teniny mpikaroka sasany mihinona evolisiona. Hoy ny fanamariana. Tsaro marina fa tsy nondro mpikaroka ireo ilay teniny baiboly hoe nisy namorona ny zava-manan'aina. Mihinona evolisiona izy rehetra. Tapitra ny fanamariana. Inona ny tena marina rehefa jereny ireo fosily? Fosily vitsivitsy ihany tany am-piandohan'ny taonjato faharoapolo nentina nanam-porofoana fa iray ny razambeny olona sy ny rajako. Latabatra lehibebe iray dia efa tonona azy rehetra. Ny amaro anefa ny fosily hita tatỳ aoriana. Voalaza fa mahafeno vakao iray izy ireo izao. Tena vitsy anefa ny karandoana karana feno fa tolana amin'ny tsitokatokana sy nify ny tena betsaka. Fanontaniana. Miady hevitra foana mpikaroka mihinona evolisiona hoe oviana marina ny rajako ny lasa olona ary ahoana ny trangan'izany? Ny lamina ve ilay ady hevitra rehefa ny amaro ny fosily hita? Valiny. Tsy. Tamin'ny taona sivy sy roa arivo dia nilaza Robin Delacour, mpikaroka amin'ny oniversiteny Nouvelle-Galles atsimon'ny Australia fa tsy mitovy hevitra mihitsy ny mpahisiansa rehefa miara-mandinika hoe taolany inona marina ilay hitan'izy ireo. Noresahan'ny gazety Natiora tamin'ny taona fito sy roa arivo fa nisy mpikaroka nahita fosilina rajako ary nolazainy fa nisan'ny razamben'ny olona le izy. Voalaza tao anefa fa mbola tsy fantatra hoe oviana marina ny rajako ny lasa olona ary ahoana no nitrangany izany. Hoy koa I Giola Geny, mpikaroka amin'ny oniversite Haute-Vaux-Laurent any Hongria tamin'ny taona roa sy roa arivo. Miady hevitra foana ny mpahisiansa rehefa mamantatra hoe taolaninona le hitany. Mbola rajako sa efa nivoatra kokoa olona? Nilaza koa izy fa mbola tsy fantatra foana hoe oviana marina, taiza ary tamin'ny fombahoana ny rajako ny lasa olona na efa betsaka aza ny fosily hita. Atao mahoraka be izay fosily hita. Matetika no ankalazaina be ao amin'ny fampitam-baovao rehefa misy fosily hita ka heverina hoe manam-pirofo avy amin'ny biby ny olona. Nisy fosily iray ohatra hita ary nantsoa ny mpahisiansa hoe Ida izy io. Nilaza ny gazety iray fa natao nahoraka be ilay vaovao tamin'ny taona sivy sy roa arivo. Izao ohatra ny lohateny lehibe teo amin'ny gazety ilay mpiambina any Angletera. Zavatra miavaka hita voaingana. Taolan'Ida razambentsika. Andro vitsivitsy taorian'izay nefa dia hoy ny gazety mpahisiansa vaovao izay ao amin'io tany io ihany. Tsy anisan'ny razamben'ny olona Ida. Fanontaniana. Nahoana no atao mahoraka be rehefa misy fosily hita? nefa tsy resahana fi ilay izy raha vao fantatra hoe tsy razamben'ny olona indray. Valiny. Hoy ireo mpaintelecour momba an'ireo olona nahita an'ireny fosily ireny. Tsy ahita mpamatsy vola ankoatran'ireo fikambanana efa mahazatra ny lehiben'ny ekipa mpanao fikaroana raha tsy asehony hoe tena miavaka ny zavatra hitany. Soa ihany fa io ny fampitam-baovao izay tsy mitsahatra mitady vaovao miavaka. Sarina olona rajako ao amin'ny boky. Misy sarin'ireo lazaina fa razamben'ny olona ao amin'ny boky sy tranombakoka sasany. Aseho amin'ireny sary ireny hoe manana ny endrika sy volokoditra mampiavaka azy izy ireo. Mitovitovy amin'ny rajako ny sarin'ireo lazaina fa razambentsika voalohany ary feny volo. Mitovitovy endrika sy volokoditra amin'ny olona kosa ireo taty aoriana kokoa ary tsy be volo intsony. Fanontaniana. Azo antoka ve hoe mariny ireny sary ireny nefa fosily vitsivitsy ny mba hananan'ireo mpahisiansa nanao azy? Valiny. Tsy. Hoy Carla Stefan, mpikaroka amin'ny Université any Adelaide any Australia tamin'ny taona 300. Tsy misy tena mahavita manao ny sarin'ireo razamben'ny olombelona na afaka manam-pirofo fa tena izy ilay sary nataony, indrindra moa raha ny rajako amin'izao andro izao no atao modely. Mety ho tombatombana be fotsiny ilay izy sady diso tanteraka ary tsy azo ekena. Tsy voatery ho tena izy ary izay sarin'olona rajako ataon'ny mpahisiansa. Kinga saina ve izay manana atidoha lehibe? Fantarin'ny mpahisiansa raha keny na lehibe ny atidohan'izay zava-mananaina heveriny fa razamben'ny olona. Izany mantsony no ahalalàna raha mbola tondra jako ilay izy na efa mitovy kokoa amin'ny olona. Fanontaniana. Aoka ary atao hoe mitovy ny habean'ny atidohan'ilay zava-mananaina sy ny an'ny olona. Midika ve izany fa kinga saina izy ka azo lazaina hoe razamben'ny olona? Valiny. Tsy. Nisy mpikaroka nampitany habean'ny atidohan'ny olona sy ny an'ny biby nisy fahiny mba hanomba tombanana hoe iza ny mahera-tsaina toy ny olona. Ny aika anefa izy ireo fa mazana ny diso ny tombatombany. Nahoana? Hoy ny gazety fisainan'ny mpahisiansa amerikanina tamin'ny taona 800. Mbola tsy nisy mpikaroka nahavita nanam-pirofo hoe ahalalàna ny akingan-tsain'ny olona na ny biby ny habean'ny atidohany. Tsy voatery ho kingan-tsaina koa izy na misy faritra somary miavaka aza ao amin'ny atidohany ary na lehibe na kely ilay faritra. Ny olona ihany angamba ny miavaka satria misy faritra mahatonga azy ahiteny ao amin'ny atidohany. Ahoana ny hevitra ao? Raha efa fantatra fa tsy miankina amin'ny habean'ny atidohany akingan-tsaina, nahoana ny mpahisiansa ny mbola mandahatra an'ireo fosily arakaraka ny habean'ny atidohany ihany? Sao dia mba teriny anaraka ny heviny fotsiny ny olona? Ary nahoana ny mpikaroka ny miady hevitra foana hoe izy amin'ireo fosily no anisan'ny razamben'ny olona? Sao dia mba tsy razamben'ny olona akory ireny fa rajako efa lany tamingana fotsiny? Marina aloha fa misy fosily lazain'ny mpahisiansa fa tena manamarina hoe avy amin'ny rajako ny olona. Fosilina olona rajako hono izy ireo ary olon'ny Neandertal no iantsoana azy. Manomboka misalasala indray anefa izao ny mpikaroka. Hoy Emile Fordwalpoff tao amin'ny gazety iray tamin'ny taona 500. Mety ho tena olombelona ny olon'ny Neandertal. Raha mandinika amin'ny saina tsy miangatra ianao dia hita fa amboamboarin'ny mpahisiansa sasany ny fomba ilazany ny zavatra hitany. Tsy te haiko mantsy izy fa diso na te ahazo vola fotsiny na te hiseho tele sy gazety. Mbola ino ny pirofo omeny izy ireo momba ny evolisiona ve ianao? Inona ny tsy mampety an'ireto sary reto? Ny foroporon'ny mpikaroka sy mpanao sary ny sasany amin'ireo sady nataony arak'izay eritreriny fotsiny. Mazana ny mpikaroka ny tsy nahita karandoa na karana feno. Silaka karandoa sy nify fotsiny no mba hitany dia ireo no nakany hevitra anaovana sary. Mbola tsy mitovy hevitra koa anefa mpikaroka rehefa manasokajy an'ireo fosily hitany. Efa lany tamingana hono ny sasany amin'ireo zava-mananain'ireo. Koa ahoana moa no inoana hoe toy ireo mihitsy ny tarehany sy ny volokodiny ary ny volony? Arakaraka ny habean'ny atidohan'ireo zava-mananain'ireo no andaharan'ny mpahisiansa azy. Efa fantany tsara nefa fa tsy miankina amin'ny habean'ny atidohany akingan-tsaina.